Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike John Edison. John Edison, britanski kompozitor, proslavio se po muzici koju je komponovao za film. Brojne nagrade je osvojio za muziku u filmu Tom Jones, a poslušajmo njen odlomak za početak današnje emisije.
Thank you. muzička enciklopedija.
Još jedna od nagrađivanih je Edisonova muzika za film koji nosi naziv A Bridge Too Far, čiji odlomak ćemo čuti u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Edisonova ostvarenja na polju filmske muzike uključuju muziku za filmove od kojih su najpoznatiji A Taste of Honey, Smashing Time, The Honey Pot, Float i Swashbuckle. On je komponovao i muziku za miniseriju koja nosi naziv Centennial, koja prati istoriju istoimenog izmišljenog grada iz kasnog 18. vijeka. Za kraj današnje emisije poslušajmo dio muzike iz ove serije.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom.
Muzička enciklopedija.
emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.